Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pemazmur mengajak kita untuk senantiasa memuji Tuhan karena Dia selalu baik kepada kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal yang ke-100. Dalam bagian ini, kita akan mempelajari Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Yehova adalah Raja. Dan kita akan masuk dalam doa ucapan syukur yang agung. Perhatikan bagian ini, sebagaimana ayat 1 dan 2 dari Mazmur pasal 100 ini mencatat, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudaraku, sekali lagi saya menekankan fakta bahwa Allah tidak menghendaki Anda datang kepadanya di dalam penyembahan disertai muka pepaya. Ada 3 waktu di mana muka kita bisa sepanjang pepaya, yaitu ketika masalah mengelilingi kita, kemudian ketika pencobaan menguasai kita, atau ketika kita datang kepada Allah di dalam pertobatan dan memohon pengampunan darinya. Kita menyerahkan diri kepadanya. Tetapi penyembahan tentu bukan seperti itu. Anda menyembah Allah ketika Anda datang untuk memuji Dia. Dia ingin melihat Anda berbahagia. Mari bersemangat dan bersiap-siap menyembah Tuhan. Dikatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ini tentu saja mencakup semua orang. Dan inilah yang disebut dengan pujian semesta. Akan tiba masanya ketika semua orang bisa bernyanyi, kesukaan besar Tuhan datang. Selanjutnya dikatakan pula, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Pasal ini merupakan mazmur pujian agung, puji Dia, sembah Dia, dan muliakan Dia. Kita harus lebih banyak lagi memuji Tuhan. Kita harus datang disertai dengan sukacita kehadirat-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur ini seperti doa ucapan syukur yang agung. Ada begitu banyak doa ucapan syukur di dalam firman Tuhan. Orang percaya bisa menyanyikan ayat dalam Efesus 1 ayat 3, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, Allah begitu baik kepada kita. Dia memberikan semua berkat rohani kepada kita, tetapi banyak di antara kita yang tidak memanfaatkannya. Kita membiarkan semua berkat itu dalam lemari es dan menantikan hari kelabu. Saat ini sedang kelabu, betapapun cerahnya mentari bersinar. Saudaraku, mulailah gunakan berkat yang Allah sediakan bagi Anda. Dalam Wahyu pasal pertama juga terdapat doa ucapan syukur yang hebat. Sebagaimana Wahyu 1 ayat 5-6 mencatat, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita melihat bahwa seluruh bumi akan bersorak-sorai menaikkan pujian kepada Yehova dan menyanyikan haleluya. Sebab saat itu, seluruh dunia itu mengenal Dia. Ayat berikut sangat menarik, yaitu mencampur adukan Allah sebagai pencipta dan penebus. Sebagaimana Mazmur 100 ayat 3 mencatat, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya, dan kawanan domba gembalaannya. Saudaraku, banyak orang yang tidak memahami bahwa Tuhan adalah Allah. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari kenyataan ini. Dalam gereja mula-mula, ketika penganiayaan pertama terjadi, para rasul itu kembali ke gereja Yerusalem dan melaporkan apa yang terjadi. Laporan mereka itu menggerakkan gereja untuk berdoa. Dan mereka membuka doa dengan mengatakan, ya Tuhan. Sebagaimana Kisah Rasul 4 ayat 24 mencatat. Saudara, siapapun bisa berkata, itu mudah untuk diucapkan. Memang betul. Tetapi pertanyaannya adalah, masihkah Anda mempercayainya sekarang ini? Banyak orang Kristen yang bersikap seolah Dia bukan Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Allah adalah pencipta, dan kita harus menyembah Dia karena Dia adalah pencipta. Dia menciptakan alam semesta. Saudaraku, kita tidak hanya menyembah Dia sebagai pencipta, tetapi kita adalah umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bagaimana supaya bisa menjadi kawanan domba-Nya? Tidak ada jalan lain, Anda harus ditebus. Dalam kasus ini, sang gembala mati untuk kawanan domba-Nya. Dan kawanan domba itu tidak mati bagi gembala mereka. Lalu domba semacam apa yang dimaksud dalam Mazmur ini? Tentu saja kawanan domba itu adalah Israel. Tuhan adalah gembala mereka juga. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia mempunyai kawanan domba lain yang bukan bagian dari kawanan domba Israel. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 14-16 dikatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 14-16 mencatat, Tuhan adalah gembala Israel. Dia juga gembala saya dan Anda, jika kita adalah milik-Nya. Selanjutnya, Mazmur 100 ayat yang keempat mencatat, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Saudaraku, inilah yang dikehendaki Allah atas Anda ketika Anda memasuki hadirat-Nya. Jika Anda ke gereja di hari Minggu untuk menyembah, maka pastikan bahwa Anda hadir di sana disertai dengan ucapan syukur dan juga pujian di dalam hati Anda. Jika Anda tidak melakukannya, Anda tentu tidak terlalu berarti bagi gereja Anda. Selanjutnya, Mazmur 100 ayat 5 mencatat, "Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Saudaraku, saya tidak mengenal Anda atau di mana Anda berada saat ini. Tetapi yang saya ketahui adalah Allah itu baik kepada Anda dan juga kepada saya. Betapa baiknya Dia. Dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah kehabisan kasih karunia. Dia tidak pernah kehabisan kasih setia. Kasih karunia-Nya itu memang untuk selamanya. Sama seperti tepung di dalam buli-buli seorang janda yang ditolong oleh Elia. Tidak pernah kosong. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara, ini merupakan mazmur pujian yang agung. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 101. Mazmur ini merupakan Mazmur Daud. Ada 6 mazmur yang masuk dalam golongan ini, yaitu Mazmur 101 sampai 106 yang membahas tentang pujian bagi raja. Dan semuanya itu membahas tentang Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dialah Raja keadilan dan damai sejahtera, dan Dia hendak memerintah di bumi ini. Mazmur ini memandang ke masa depan kepada manusia yang diberitahukan kepada Daud oleh Allah. Manusia yang akan lahir dari garis keturunan Daud. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Mazmur 101 ini yang mencatat, Mazmur Daud, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan." Saudaraku, mazmur ini, sama dengan yang lain, diawali dengan menaikkan pujian bagi Allah. Dikatakan, "Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, bukan penghakiman." Dewasa ini, kasih setia dan hukum itu tidak bisa berjalan seiring. Kita bisa menyanyikan kasih setia dan hukum karena dikatakan, "Aku hendak bermazmur bagimu." Dialah Raja Adil dan Raja Damai yang ditonjolkan di sini memang sungguh suatu hal yang mengagumkan. Selanjutnya, Mazmur 101 ayat yang kedua mencatat, "Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku." Saudaraku, saya tidak ingat Daud pernah hidup demikian. Dia yang kita pelajari di sini adalah sang penebus, putra tunggal bapanya. Raja adalah anak manusia. Perhatikan bahwa dia adalah anak manusia di bumi dalam karyanya sebagai penebus. Dia adalah putra tunggal Bapa. Tetapi dia tunduk pada kehendak Allah. Dia berada di tempat yang lebih rendah ketika berada di bumi, tetapi dia menerimanya dengan rela. Kita mencoba berada di tempat yang lebih tinggi, dan dia mengambil tempat yang lebih rendah supaya dia bisa membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Dan sebelum penjelmaannya, Kristus berkata, "Lalu aku berkata, sungguh, aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu Ya Allahku, sebagaimana Ibrani 10 ayat 7 mencatat. Saudara, ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Dia menyatakan bahwa makanan dan minumannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengirimkan Dia. Dan Dia memang melakukan kehendak Bapanya dengan sempurna. Dia menunggu dengan sabar akan masa yang disebut dengan waktuku, ketika Dia menempa keselamatan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat ini Dia berada di sebelah kanan Allah dan masih terus saja melakukan kehendak Bapanya. Tuhan Yesus menantikan saat di mana Bapa akan mengutusnya kembali ke dunia. Sebab Bapa berfirman sebagaimana Mazmur 110 ayat 1 mencatat, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Ada tertulis juga bahwa, "Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua." Hal ini dicatat dalam surat 1 Korintus 15 ayat 28. Saudaraku, ayat ini bisa menggiring pada diskusi panjang. Apa arti sebenarnya? Artinya, setelah Dia memerintah di bumi, tunduk kepada Bapa, Dia akan kembali ke tempatnya di dalam ketuhanan, salah satu anggota Trinitas. Tetapi ketika Dia di bumi dinyatakan bahwa Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Sebagaimana Ibrani 2 ayat 12 mencatat. Perhatikan bagaimana Kristus akan memerintah. Daud pun tidak pernah memerintah seperti ini. Dalam Mazmur 101 ayat 4-8 mencatat, Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, Dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran pemerintahan Kristus di bumi ini. Selama milenium, Anda tidak akan bisa mengajukan kasus Anda ke Dewan Tertinggi sebab Kristuslah Dewan Tertinggi itu. Hanya Dia yang akan mengadili. Bapa menyerahkan semua pengadilan kepada anaknya dan Dia akan mengadili siapa saja setiap saat. Mereka harus melihat tandanya. Tuhan akan menjadi diktator ketika memerintah di bumi, dan tentu saja siapapun harus melakukan kehendaknya. Dan mereka juga akan menyanyikan pujian bagi Raja yang memerintah di dalam keadilan dan penghakiman. Selanjutnya kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 102. Mazmur Mesianik ini menggambarkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Penulis Mazmur ini tidak diketahui. Meskipun begitu banyak praduga penulisnya, tetapi saya tetap menebak bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Pendahuluan terilhami Mazmur ini adalah doa seorang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Mazmur ini menggambarkan kesengsaraan dan penghinaan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Mari kita melihat ayat yang kedua dari Mazmur pasal 102 ini yang mencatat demikian. Tuhan, dengarkanlah doaku dan biarlah teriaku minta tolong sampai kepadamu. Saudaraku, inilah kasus Yehova berdoa kepada Yehova. Dia datang dalam kehinaan, tetapi dia adalah Yehova yang menjelma sebagai manusia. Dalam kitab Kejadian tertulis suatu pernyataan yang mengagumkan. Dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Sebagaimana kitab Kejadian 19 ayat 24 mencatat. Dengan kata lain, Yehova di bumi itu meminta Yehova di sorga untuk mendatangkan keadilan, dan doanya didengarkan. Tetapi amarah Allah yang kudus dan benar itu jatuh atasnya, sebab dia menanggung dosa Anda dan dosa saya. Kita melihat betapa mazmur ini adalah mazmur yang sungguh agung. Berikut adalah kesengsaraan dan penderitaan terhebat yang dialami oleh manusia. Sebagaimana Mazmur 102 ayat 9 mencatat, sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Anda lihat, ayat ini mengungkapkan keputusasaan yang mendalam. Selanjutnya Mazmur 102 ayat 11 mencatat, oleh karena maramu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Saudara, kata mara dan geram merupakan istilah terkuat dalam bahasa Ibrani. Tuhan menanggungnya. Mengapa? Dia melakukannya karena Ibrani 12 ayat 2 mencatat, sukacita yang disediakan bagi dia. Selanjutnya, ayat 13 dan 14 dari Mazmur pasal 102 ini mencatat, tetapi engkau ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Saudaraku, ia memiliki kemurahan atas Sion. Dan dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Dia mati bagi bangsa Israel. Yohanes 11 ayat 51 menyebutkan bahwa mati bagi bangsa itu penting. Dan Kristus memang mati bagi bangsa itu. Dia akan membangun Sion kembali saat dia menampakkan diri di dalam kemuliaannya, yaitu saat kedatangannya yang kedua. Selanjutnya Mazmur 102 ayat 17 mencatat, bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Saudaraku, Tuhan tahu bahwa melalui kematiannya sebagai korban, Sion pada akhirnya ditebus. Kemudian Mazmur 102 ayat 26-29 mencatat, dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa. Tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan terdiam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Saudaraku, di sini Roh Kudus mengutip Ibrani 1 ayat 10-12 dan kita mengenal Mazmur 102 sebagai Mazmur Mesianik jika tidak berkenan bagi pengarang Alkitab, yaitu Roh Allah, untuk membukakan arti pasal pertama Ibrani. Mazmur 102 ini membahas tentang Tuhan Yesus Kristus, dan isinya adalah doa kesusahan dan penderitaannya. Dialah Raja yang berada di Getsemani, penghinaan yang mendahului pengagungannya, sebagaimana yang diketengahkan dalam Ibrani 5 ayat 7 yang berbunyi, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Oleh karena Dia menderita bagi kita, Dia bisa bersimpati atas kita. Dan menurut saya, Mazmur 102 adalah Mazmur Getsemani. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.